Balik lagi bersama gue Rian di podcast Rian Aditantra yang hampir mati karena COVID. Gue harus butuh waktu 6-7 bulan untuk membangun kembali semangat gue ngebuat podcast lagi. Dan yang membuat gue semangat adalah bocah-bocah depan gue yang dia baru bikin podcast belum ada 1 tahun tapi udah punya episode lebih banyak dari gue. Siapa mereka? Yuk kita simak bersama-sama. Iya, dan ini adalah bintang tamu gue. Dan sebelum gue mulai, gue kasih tahu ke kalian semua bahwa podcast ini adalah lanjutan dari podcastnya mereka. Tadi gue diundang di podcastnya mereka sebagai narasumber, dan which is itu agak awkward karena biasanya gue yang jadi pembawa acara. Dan sekarang di podcastnya dia, tadi di podcastnya dia gue jadi narasumber dengan segala kebullshitan gue. Dan sekarang gue undang balik mereka ke tempat gue. Nah, kita kenalin saat ini adalah sebenarnya mereka adalah rekan kerja gue di satu proyek dan proyeknya berakhir di hari ini saat kita bikin podcast. Jadi ini podcast perpisahan lah ceritanya ya. Ini ada Arum sama Fayet. Mereka ini adalah anggota dari podcast yang namanya
Ngetok dulu.
Iya, lu kenalan. Lu kenalan dulu deh berdua, satu Fayet, satu Arum deh kenalan.
Halo, saya Fayet.
Halo, gue Arum.
Nah, ini mereka berdua ini kemarin nawarin atau nantangin gue untuk masuk ke podcastnya mereka yang namanya Ngetok Dulu.
Yo, ya.
Instagramnya apa?
Ngetok Dulu.
Ngetok dulu ya, kayak ngetok gitu tapi ngetok gitu.
Iya, itu lambangnya emang
ngetok pintu, knocking someone else's door gitu ya.
Yes.
Gila, keren banget. Jadi mereka berdua ini adalah rekan kerja gue. Tadinya gue berpikir mereka ini rekan kerja gue, tapi setelah gue hayati, kita itu ada satu dekade perbedaan umur deh kayaknya. Jadi ternyata mereka itu usianya muda banget. Dan jadi gue tertarik untuk ngobrol sama mereka di podcast Rian Aditantra. Pengen lihat apa sih yang gue udah gak tahu selama 10 tahun ini tuh anak-anak muda sekarang tuh ngomongin apa. Dan mereka kebetulan masih fresh grad ya?
Masih.
Belum setahun kerja kan ya?
Belum.
Berarti mereka masih fresh grad. Gue pengen tahu fresh grad sekarang tuh ngomongin apa, mereka mikirin apa, dan kira-kira itulah. Jadi supaya gue lebih up to date gitu. Jadi gue gak dikibul-kibulin sama generasi kalian gitu kan. Gitu. Nanti gue ada beberapa pertanyaan tapi kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Jadi gue tertarik sih ketika ngobrol, iya juga ya, ternyata teman kerja gue itu punya jarak umur yang lumayan. Lu kalian kuliah angkatan berapa sih?
2016.
Gue 2007, bener kan? 10 tahun kan, hampir 10 tahun kita beda. Jadi kayak udah ada 10 tahun perbedaan. Itu yang gue pengen gali sebenarnya bedanya apa. Karena ya biar gue tahu aja sebenarnya kalian tuh ngomonginnya apa gitu ya. Nih pertanyaan pertama gue nih.
Ngomongin orang.
Waktu gue pengen tahu nih, kalau zaman dulu gue kuliah di tahun 2007 gitu ya, apalagi gue kuliah di daerah kan, bukan di Jakarta, cita-cita paling jauh apa sih? Paling ya kalau nggak kuliah lagi, kalau nggak jadi plat merah BUMN kementerian gitu ya, atau di bank gitu, bank BUMN ya, paling itu aja yang nampak mungkin untuk dicapai gitu. Nah kalau di zaman kalian kemarin sebelum lulus gitu ya, karena mungkin kalian agak sulit karena kalian kuliahnya kedinasan gitu. Tapi kalau mungkin kalian ngobrol lah sama teman-teman sumuran kalian yang nggak di satu kampus, itu anak-anak seumuran kalian tuh pengen jadi apa sih sebenarnya di zaman kayak gini nih?
Banyak sih.
Konten kreator sih.
Influencer.
Iya, YouTube merubah banyak hal sih ya.
Yes.
Konten kreator ya.
Terus bikin startup.
Startup, oke. Okay.
Lebih business minded sih. Kayak
karena emang lebih mudah aja enggak sih kayak
dan pikirannya
zaman
tuh
sekarang.
Lebih ke uang-uang gitu enggak sih?
Oh gitu ya. Jadi lebih materialistis ya.
Iya.
Tapi emang iya sih, zaman sekarang banyak banget orang muda-muda yang kayak ya udah sambil kerja
ya,
gue juga.
Ya apa aja bisa jadiin bisnis gitu sih.
Benar.
Seperti kamu.
Apa tuh? Iya, Pak.
Adalah.
Oh, lu dagang juga ya?
Iya, dagang. Oh.
Dagangnya dagang jasa.
Apa banyak sih dagangnya dalam jasa dong.
Oh, dagangan lu banyak ya?
Banyak.
Lu komersil soalnya.
Iya. Anaknya jualan banget.
Jualan banget.
Tapi enggak menjual lah.
Ya, tapi harus tahu lah ya bahwa entrepreneurship itu ada dua hal loh. Nih gue jadi ngomong. Jadi gue pernah dapat pembicaraan bagus dari teman gue. Entrepreneurship itu ada dua hal, ada skill set, ada mindset. So you can be employee of the company, tapi lu punya mindset entrepreneurship gitu.
Ya.
Nanti kan. Setuju. Jadi kayak menurut gue enggak apa-apa lu ada business practice ataupun mindset lu ada atau skill set lu ada, which is great gitu kalau lu punya bakat di situ. Oke dong ya. Berarti content creator yang kekinian banget dong ya, content creator, bisnis gitu ya. Terus apa lagi?
Tapi waktu kecil aku tuh pengen jadi ini tahu, Putri Indonesia.
Oh iya.
Asli.
Aku pengen jadi ustaz coba. Tapi ustaznya ustaz yang kondang gitu. Tahu enggak sih kayak yang mahal gitu.
Tapi kan umur lu masih ada kali buat mengachieve itu gitu.
Ya, tapi aku enggak tinggi. Jadi itu
oh, harus tinggi ya kalau Putri Indonesia
waktu
ya.
SD, ya. Waktu SD itu belum mandek ya.
Kalau Fayet pengen jadi Putri Indonesia juga enggak?
Putri Indonesia.
Putri duyung sih.
gitu. Jadi waktu itu kan mayoret terus tinggi.
Oh lu dulu mayoret?
Oh lu mayoret ya.
Mayoret. Jadi okay. Dulu tuh waktu ada itu di Indonesia yang Putri Indonesia.
Lu
Indonesia.
Pasti pas TK yang itu yang centil-centil gitu ya?
Iya, gue juga mayoret TK.
Oh iya.
Iya, di Bayangkari.
Oh berarti lu dari kecil udah dunia lu ke marching band
iya,
gitu ya?
Iya, kayak gitu. Terus setiap lihat Putri Indonesia tuh ibuku sempat bilang, "Itu catat tuh kayak mbaknya." Aku tuh nyatet di buku tuh yang juara tuh ini dari provinsi mana, kayak gitu loh.
Wah, gila.
Jadi sampai nama-nama artis tuh kok aku kayak pernah tahu artis ini ya gitu. Oh, ternyata Putri Indonesia. Jadi yang pernah aku tulis di bukuku kayak gitu.
Tapi ini kita bisa sampaikan ke Menteri Pendidikan loh. Harusnya menangkap bakat itu dari kecil. Jadi bikinlah kurikulum les apa gitu tentang
tapi bener sih, kayak
Indonesia
belajar
gitu ya.
Public speaking.
Iya, bener public speaking kan. Iya, sounds crazy tapi itu, iya. Jadi kayak
gara-gara tinggi aja nih kayak aduh. Ya, gue gak
tinggi. Oh, tinggi udah given ya. Atau lu ke Korea aja, ada kooperasi. Interest lu di Putri Indonesia sampai sekarang masih kejaga ya?
Sampai gede.
Gila juga ya. Cita-cita gue zaman dulu udah gak ada yang gue jaga sampai sekarang ya.
Emang apa dulu?
Ini gak cita-cita
ya, dulu. Dulu ya, dulu gue tuh pengen banget jadi arsitek. Tau gak alasannya kenapa?
Lego.
Kenapa? Karena menurut gue arsitek itu gambar doang dapet duit. Kayak cetek banget kan. Terus habis itu gue pernah cita-cita jadi guru.
Ya tapi karena cocok sih jadi
kalau gue jadi guru
kan
karena
mau duit ya kan
jadi money oriented.
Money oriented. Lu baca lu dengerin ke podcastnya mereka deh tadi ngomong duit. Terus malah gue cita-cita jadi guru, tapi abis itu karena motivasi gue jadi guru cuma pengen gue ngehukum murid.
Pengen balas dendam ya,
mau misi balas dendam. Terus nggak jadi. Abis itu gue pengen cita-cita jadi artis tapi juga nggak kesampaian gitu. Ya,
artis apa?
Apapun lah, mau jadi selebriti lah, pemain band. Aku kan main band dari SD, main gitar dari SD, main band dari SMP kan. Jadi kayak gue harus bisa nih bikin lagu gitu-gitu.
Tapi soalnya ya, easy money gak sih kalau udah jadi artis?
Kenapa?
Easy money gak sih? Easy. Apalagi kalau kayak jadi selebgram atau cuma kayak endorse produk terus langsung dapat duit banyak.
Tapi kayaknya anyway ya, kalau misalkan jadi selebgram endorse banyak itu gue gak tahu sih, itu beneran segitu banyak duitnya ya?
Banyak.
Banyak ya?
Banyak.
Terus kalau postingnya sampah itu tetap mau dibayar ya?
Tetap. Yang penting gitu kan ya? Engagement sama impression.
Oh, lu tahu juga ya.
Tau dong.
Ini gue bisa bikin satu sesi sama dia nih tentang gimana jadi selebgram. Tapi follower gimana cara narikinnya?
300.
Oh. Bukan, udah 400.
Oh, udah 400 ya Allah.
455k.
Lu 455k follower lu.
Iya, tapi itu bisnis satu sih, oh, bisnis. Bukan akun pribadi.
Soalnya akun pribadi lu berapa?
Akun pribadi cuma 5.000.
Cuma 5.000 ya. Lumayan lah ya gocengnya. Ya. Gua 800k.
Oh iya.
800 kurang maksudnya. Oh gitu ya. Jadi kayaknya menarik juga ya jadi ini. Tapi sebenarnya konten kreator zaman sekarang segala macam aspek bisa laku ya. Maksudnya ada yang jual
karena
cantik,
karena
ada jual bego-begoan, ada jual karya, ada jual macam-macam sih sebenarnya.
Karena ketika kita udah punya followers, kita tuh udah punya power gitu loh. Kayak lu mau ngapain, lu mau ngomong apapun tuh pasti bisa didengar sama orang. Lu pengen jualan pun juga lebih gampang. Jadi easy money lah kalau udah punya.
Lu pernah belajar gak sih jadi selebgram itu gimana caranya itu,
pernah,
teorinya?
Pernah.
Itu dimana belajarnya anjir, ada juga?
Di YouTube.
Oh gitu di
YouTube? Iya.
Channelnya?
Terus kayak belajar kayak gini loh, kayak algoritma Instagram gimana. Lu posting Instagram paling bagus tuh di jam berapa. Lu bisa baca followers lu aktifnya di jam berapa, di hari apa gitu.
Bener-bener, gue juga pernah menganalisis Instastory di jam segini tuh di view berapa. Gue pernah di punya gue sendiri. Oh kalau gue posting di jam 10 malam hari ini, by 24 hours gue udah 200 loh yang liatin. Kayak itu gue, bener sih, bener-bener. Gila ya, keren juga ya, lu niat ya.
Seru sih
ya. Seru. Oke. Ntar kalau lu udah terkenal lu undang gue lah ya, biar gue pansos. Oke. Gue ada pertanyaan lagi dong. Nah dulu pas lagi kuliah kan kedinasan, tadi kan Arum sempet nyebut instansinya itu ya di setelah lu kuliah di situ, terus lu lulus gitu ya, udah pas kah atau lu merasa menyesal kah? Tapi gue gak tau nih, lu bisa jawab apa enggak ya. Gue gak tau karena gue gak tau listener gue akan kemana-mana, takutnya berbahaya buat karir lu. Tapi gambaran besarnya saat ini lu udah, oh ya udah ini gue lagi jalanin dulu kayak, atau kayaknya gue melihat opportunity yang lebih gede sih apa gitu, kira-kira gimana gitu?
Kalau aku sih jujur ada nyesel ada enggak sih.
Apa itu? Gimana tuh
nyeselnya? Nyeselnya karena ternyata kayak dulu tuh kayak ngerasa gak punya pilihan aja, kayak bingung gitu loh mau lanjutin kuliah di mana, terus passionnya tuh apa, sukanya tuh apa, gak ngerti. Jadi pas ada pengumuman pendaftaran STAN, jadi kayak udah, oh ini tuh sekolahnya gratis, terus juga langsung jadi PNS, terus segala macam. Jadi lebih gampang aja buat nyari kerja dan segala macam.
Tapi lu dipush sama orang tua lu gak? Apa lu mau
enggak,
sendiri?
Enggak, malah orang tua malah ngelarang sih kalau
aku. Aku dipush.
Oh lu dipush? Yes. Jadi motivasi lu masuk STAN jadi anak solehah lah ya?
Yes, of course.
Ini lu nonton lu denger lu. Beneran. Terus kalau Arum gimana?
Beneran. waktu itu aku udah keterima di accounting juga, salah satu PTN. Terus di STAN juga, itu dibandingin sama temanku, dia tuh loh D1 aja diambil, masa kamu D3 gak diambil? Kayak gitu. Nah, terus orang tua aku tuh takutnya kalau aku masuk ke aku tuh orangnya lumayan ambisius dulu, kalau misalkan ikut lomba-lomba
dulu.
Tuh aku ikutin dulu, baik.
Terus?
Kayak aku tuh ikut lomba-lomba tuh seneng, dan aku ikut kadang pakai biaya aku, duitku tabung sendiri, aku ikut lomba kayak gitu-gitu tuh seneng aja, even gak dapet juara tuh kayak aku merasa produktif kayak gitu. Terus aku pengen kuliah, aku bilang sama orang tua aku pengen kuliah di luar negeri. Nah, pas denger itu orang tua aku tuh takut kalau misalkan aku tuh besok kerja di luar negeri, hidup di luar negeri, dapat suami orang luar negeri, terus nggak pulang. Nah itu, terus jadinya orang tua kayak udahlah kamu di STAN aja, nggak bayar, sama-sama akuntansi, terus nyari kerja tuh nggak segampang yang kamu pikirin,
gitu
akhirnya kayak.
Tapi lu berkesimpulan nggak sih bahwa background orang tua lu itu sangat berpengaruh dengan
setuju
apa yang lu ambil ya? Gitu.
Aku dulu hampir jadi akpol sih. Disuruhnya karena orang tuanya orang apa ayah aku polisi kan,
polisi.
Jadi pastinya pengen anaknya ngurusin
aku. Betul. Orang tua PNS, jadi ya pengennya PNS.
Betul.
Kayak udah
garis
gitu nggak sih?
Iya sih, karena gue sih beberapa kali ngobrol sama orang itu ada faktor yang lumayan berpengaruh. Yeah. Jadi background orang tua lo tuh berpengaruh pada option yang lo ambil gitu.
Tapi itu kayaknya pemikiran orang tua dulu sih. Kalau misalnya sekarang kayaknya
itu betul,
lu bakal
betul
ngebebasin.
Dan bahkan sekarang banyak kan, sekarang banyak jurusan kuliah yang dulu tuh nggak ada.
Yes.
Itu kan.
Setuju.
Dan menurut gue sangat angkat topi sama orang tua yang mengizinkan anaknya kuliah di jurusan yang dia sendiri nggak ngerti itu apa gitu. Artinya dia nggak membatasin gitu, nggak membatasin itu. Jadi oke sih sebenarnya. Jadi dibilang nyesel nggak nyesel, ada nyeselnya ada enggaknya gitu ya.
Nyeselnya ada enggaknya.
Yang paling nggak nyeselnya?
Kalau nyeselnya karena emang nggak bisa milih gitu loh.
Nggak bisa milih. Ya,
bener-bener kayak lu harus siap ditempatin di mana aja, lu harus. Tuh, ya gitu deh.
Terus kalau di kampus tuh, waktu itu aku sempat ikut organisasi kan di kampus. Terus kayak. Karena kedinasan ya, jadi what we do tuh kayak ada batasnya, ada garisnya. Kita mau lewat nih, kita punya impian net gitu sama ini, sama kampus langsung kayak itu nggak boleh kayak gitulah yang paling gitu. Anak-anak kedinasan tahu gitu. Jadi apa ya, aku bilang terkotakan sih agak. Jadi kayak pikiran kita tuh udahlah kamu jadi PNS lah, kayak nggak perlu mikir terlalu jauh. Ada kayak aku ngerasa seperti itu. Tapi nggak directly disampaikan.
Oke. Nah, jadi itu apa namanya? Gue sih sebenarnya gini sih. Gue beberapa kali ngebahas juga sih tentang pendidikan sampai ke level yang paling bawah pun, sampai ke sekolah dasar pun juga itu masih ada. Jadi kayak kreativitas kita tuh nggak bisa terbang kemana-mana sih sebenarnya kalau di ini terutama. Kayak misalkan contoh waktu itu ada artis yang mau nyalon jadi anggota legislatif itu ya, ijazahnya tuh sekolah musik.
Oh.
Which is itu juga gak bisa diterima akhirnya kan, karena ijazahnya sekolah musik. Jadi selevel SMP-nya itu sekolah musik gitu.
Oh, okay.
Jadi kayak memang kita ada di negara yang belum bisa memfasilitasi apa namanya kebebasan lu buat memilih. Tapi gue coba potong sampai di situ ya, karena gue pengen lihat ada beberapa hal yang menarik yang pengen gue tanyain. Kalau sekarang nih gue lihat nih ya, banyak orang achieve sesuatu yang melebihi, secara teori melebihi apa yang orang seumuran itu achieve di masa lalu. Artinya gini, orang umur 30 di tahun gua dulu 2007 gitu ya, sama sekarang itu achievementnya jauh banget loh.
Yep.
Ada orang yang 24 tahun tuh udah bisa punya mobil, udah bisa punya rumah. Nah, gua pengen tahu nih buat kalian yang millennials nih, kalau lu lihat-lihat sekarang nih scrolling gitu ya, yang paling bikin lu galau apa sih?
Yang paling bikin galau?
Iya.
Gimana Rum? Kalau aku sih lebih ini sih, lebih mencoba menghargai waktu aja sih. Karena di zaman sekarang itu tuh kayak kita bisa bebas ngapain aja ya. Di zaman sosial media yang jauh lebih luas, jadi jauh lebih bebas. Kita bisa jadi apa aja, kapan saja, dan apa aja gitu. Maksudnya kayak ketika kita udah gak ngerasa punya passion di suatu hal gitu ya, kita tuh sebenarnya bisa loh nge-explore diri lebih lagi gitu. Jadi kayak nyeselnya sih di situ sih, kayak galau harusnya dulu ikut ini, harusnya punya insight baru dari ini. Jadi kayak lebih itu aja sih, kayak menghargai waktunya sih penting.
Jadi lu ngerasa lu galau karena lu enggak bisa memanfaatkan waktu yang ada lu sekarang buat nge-explore diri lu gitu.
Karena opportunity-nya gede banget kan.
Benar.
Jadi gitu sih.
Kalau lu apa, Rum?
Kalau aku lebih let it flow, cuman kalau aku tuh terpengaruh banget sama omongan orang, agak terpengaruh banget. Tapi jatuhnya malah aku tuh kecewa sama diriku sendiri. Kayak, lu tuh kan segini, masa pendidikan cuma segini, kayak gitu-gitu. Misal waktu dulu mau masuk STAN ya, aku gak apa-apa nih masuk STAN, oke D3. Terus temanku bilang, lo kan lu pinter, kenapa lu ngambilnya D3 doang sih? Itu yang jadi aku mikir.
Ya ke bawah dong sih? Ya.
Ke bawah, padahal aku
malah sebenarnya ngejalaninnya oke-oke aja. Itu sama kayak lu enggak sempit apa anak lu 4 mobilnya kecil. Tadinya pas mereka tanpa diomongin juga jalan-jalan aja mobil ya. Kayak, pas orang lain ngomong iya juga
beneran jadi sempit ya.
Dan itu kayaknya gara-gara medsos juga sih. Orang tahu kehidupan orang lain terus ngebandingin, padahal aku ngebandingin sama orang lain ya enggak masalah sih. Yep. Dia mau kayak gimana? Pas orang tahu orang lain yang ngeklaim itu, maksudnya ngasih tahu kita, itu baru kayak kecewa, tapi kecewanya ke diri sendiri, jadi itu yang kayak gue nyesel, jadi galau
gitu. Padahal sebenarnya kalau kita nggak ngebahas topik itu sebenarnya kayak fine-fine aja sih, cuman ya, tapi emang gitu sih kadang-kadang. Tapi itu influence yang paling kerasa di sosial media. Gue pernah bahas ini di episode podcast gue yang sebelum-sebelumnya. Memang kadang-kadang ya itu kita sebenarnya fine-fine aja ngejalanin, tapi ketika kita meletakkan kebahagiaan kita di standar orang lain, ya jadi kepikiran gitu. Wah tapi ya juga ya, teman gue umur segini udah bisa punya rumah loh, kok gue belum bisa ya? Kayak gitu-gitu kan. Tapi misalnya nih, kan sekarang lu udah kerja nih ya, lu udah berinteraksi sama banyak orang gitu ya, banyak orang yang multicultural, termasuk multi generasi. Nah gue pengen tanya nih, dari sudut pandang kalian, kalau kalian udah berinteraksi di kantor dengan orang yang seusia gue, menurut kalian, kalian tuh merasa angkatan generasi gue itu yang paling ngeselin apanya sih? Kayak reseknya tuh apanya sih?
Waduh,
gue ambil contoh, gue kasih contoh paling gampang.
Gimana?
Kalau gue ngomong sama orang yang umurnya 10 atau 20 tahun di atas gue, yang paling bikin gue sebel adalah mereka itu suka mengglorify masa lalu. Wow, dulu zaman saya dulu, seumur kalian, wah kita kerja keras, ini.
Alhamdulillah.
Generasi 10 tahun sampai 20 tahun di atas gue masih suka mengglorify masa lalu, mengglorify romansanya mereka di masa lalu. Nah gue pengen tahu nih,
apa ya?
Anak fresh grade 10 tahun di bawah gue, kalian ngerasa angkatan gue rese itu di apa? Di hal apa gitu?
Apa ya?
Apa ya? Gue gak pernah mikirin sih.
Iya sama. Kayak sebenarnya lebih ke ini sih, kita malah lebih kayak insecure sendiri aja sih, kayak iri karena mungkin angkatan di atas kita tuh udah mestinya punya ilmu yang wah udah udah jago, udah ini bisa itu, terus kita tuh kayak ngerasa aduh masih kosong nih. Jadi rasa lebih iri itu sih, bukan yang kayak kesel atau
keselnya gitu.
Oh berarti boleh gue simpulin dong bahwa 10 tahun di atas kalian itu masih pada tahap memotivasi dong. Ya, karena kan ada nih, ada generasi yang udah mulai toksik nih. Lo ngerti kan? Di kantor itu atau di apapun lah interaksi kita, berinteraksi dengan keluarga, kantor, rumah, itu ada generasi yang terlampau jauh yang menurut gue pribadi, makanya gue tanya ke kalian, itu udah mulai toksik.
Tapi gitu. Ini di lingkungan kita ya, Mas, lingkungan bukan enggak tahu lingkungan.
Benar. Tapi lo ada mungkin ada sampel di luar kantor, misalnya ada di rumah lo atau apa gitu. Jadi sampai saat ini orang-orang di usia gue, which is 10 tahun di atas kalian, itu masih belum kontraproduktif ya. Gue nggak tahu kalau ketemu belum ada ya.
Belum. Paling malah itu bener kata Fayet, kayak ih keren ya gitu.
Iya. Pengen juga jadi mereka.
Pengen jadi mereka gitu.
Iya gitu sih.
Karena gue pernah.
Mereka gimana ya?
Gitu. Bener, karena gue pernah ketemu sama salah satu orang di kantor gue gitu ya. Itu dia saking mengglorify-nya masa lalu, itu menganggap remeh anak-anak muda yang kayak lu tuh belum ada kontribusinya. Padahal sebenarnya kalau kita fair, kompetensinya dia pun juga nggak segitu menginspirasi. Artinya gitu kan, ada satu tendensi bahwa generasi yang terlalu jauh itu terlampau mengglorify masa lalu.
Mungkin gara-gara itu jadi generasi yang 10 tahun di atas kita tuh
mungkin
kali jadi harus kayak, jadi kakak yang baik.
Nah, udahlah gitu. Bareng aja lah kita kerja gitu kali ya, mungkin ya. Mudah-mudahan sih.
Rasanya sih kayak ngerasa enggak sih di sini gap enggak terlalu ada gap kan. Nah, itu sih kayaknya.
Oke deh. Terus ya. Kan sekarang nih lu, tadi gue nyambung sama yang tadi sebelumnya sih. Sebenarnya kan lu mulai galau-galau, lu lihat teman lu ini, teman lu itu sosial media, anak umur segitu udah punya ini, punya itu gitu ya. Terus gimana gitu, maksud gue lo makin yakin ah gue bisa lah jadi orang sukses, itu lo makin gak jelas nih hidup gue nih mau ngapain gitu. Karena gue ada titik kadang-kadang gue juga berpikir ah kayaknya gue gak jelas juga nih, gue gimana ya, apa gue cari kerjaan lain ya, gue berpikir juga gitu kan. Tapi sekarang lo gimana yang lo rasain sekarang?
Kerjaan sekarang ini tuh kayak kerjaan yang mana kita kerja sebaik mungkin. Maksudnya kalau misalkan kita kerjanya tuh kayak bisnis, kita pasti kan ada motivasi untuk oke, gue harus gini. Nah, kerjaan yang sekarang itu tuh apa ya?
Pokoknya apa yang ada di depan lu kerjain sebaik-baiknya.
Iya, gitu loh. Enggak yang gue harus ngapain, karena kita nggak punya porsi atau apa ya, atau
belum,
kemampuan
belum
ya,
punya kesempatan, belum punya kesempatan untuk
melakukan yang lebih kan gitu. Ya gitu, jadi kayak oh ini kerjaan, oke kerjain gitu, bukan yang gue mau gini gue harus ngapain nih.
Tapi lo masih gitu. Optimis nggak sama masa depan lo?
Optimis sih.
Dengan maksudnya gini lo, kalau kan katanya gini, kalau misalkan lo nggak mengubah goals lo, ya lo nggak akan sampai ke sana kan. Nah sekarang ini posisi sekarang lo masih oke, gue masih on the right track kok, yang penting gue sekarang kerjain apa yang gue lakuin dulu apa gimana.
Kalau aku ini nggak tahu ini kepedean atau gimana ya, cuman kayak optimis banget aja bisa sukses di masa depan gitu, kayak nggak ada kepikiran kayak nggak siap aja gitu loh kalau misalnya ternyata nggak sukses di masa depan. Karena aku tuh orangnya planner banget ya, kayak 5 tahun ke depan harus capai ini dan segala macam. Jadi ya udah, ini udah jalur yang tepat nih, ini tinggal dilajuin aja nih mobilnya, yang penting jangan keluar track, itu aja. Jadi
kalau
lebih
aku kan udah nih, udah PNS gitu, pas jujur pas kuliah itu aku nggak serajin pas SD SMP SMA itu. Karena apa? Karena ya udah, aku mau baik apa enggak ya aku pasti jadi PNS. Yang penting aku lulus, IP ku di atas 2,75 enough gitu. Jadi enggak yang bikin aku semakin aku tinggi nilainya aku bakal bisa sekolah di sini. Itu tuh motivasi itu enggak ada pas aku kuliah. Jadi kayak kehidupanku tuh flat, terus mana aku lebih banyak ke organisasi, aku lebih banyak main. Itu yang aku lakuin. Nah, pas aku di kementerian ini itu yang waktu aku OJT muter-muter bidang, aku tanya yang PNS-PNS, yang aku tanya itu kenapa dulu bukan PNS tapi mau PNS. Nah, alasan-alasan
kenapa
mereka
kenapa dulu bukan PNS? Ya. Oh, maksudnya dia pindah dari
jadi
dia bukan lulusan kayak kalian
iya,
gitu ya.
Iya, bukan fresh graduated. Jadi mereka dulunya udah kerja nih di mana-mana, di satu instansi. Terus aku kumpulin alasan-alasan mereka, terus aku ceritain ke diriku sih kayak no, dia aja dari mana ke sini. Berarti ada yang dicari dong. Something I know atau aku belum tahu, something aku udah tahu atau aku belum tahu yang bisa bikin aku sukses di kedepannya. Karena orang-orang banyak yang ngincer itu, kenapa aku malah deny sama keadaanku kayak gitu. Betul. Jadi aku masih oke. Okay,
sebenarnya ini sama yang tadi kita bahas, kita muter perspektif. Jadi di saat ini lu mungkin mengutuk gitu ya, mengutuk bahwa kondisi gue kok gak sesuai sama yang gue pengenin ya. Tapi ternyata ketika lu puter angle lu, melihat dari kacamata orang lain, ternyata
posisi ya, gue banyak yang pengen.
Your trash could be someone else's treasure gitu.
Wow, ya kan? Keren ya kata-katanya.
Kita udah ngomong-ngomong, udah mulai agak galau. Gue biar agak semangat dikit, kita mengandai-andai deh. Kalau misalkan perusahaan ini, perusahaan di tempat yang lu kerja gitu ya, itu ngasih uang 500 juta free. Terserah lu mau apain, lu gak perlu balikin, pokoknya gue kasih 500 juta gitu ya. Mudah-mudahan ini bos lu denger, siapa tahu podcast ini nanti lu share ke bos lu supaya denger, terus diaminin lu dikasih 500 juta free.
Amin.
Lu mau buat apa?
Seru ya mikir-mikir gini.
Talar.
Kalau aku ini,
ini pertanyaan
jutanya.
Miss Universe loh.
Iya.
Kan lu putri Indonesia tadi.
Aku ya 500 juta ini, 100 juta buat jalan-jalan.
Wah,
gila dia
planning per ini loh, per 100 juta gue buat
iya
ini
dong.
Gila. Iya, gue pikir cuma oh 500 juta gue beliin apa gitu enggak ya?
Enggak, 100 juta buat jalan-jalan. Pokoknya self reward lah, kayak ini tuh udah capek banget loh hidup 22 tahun kayak gini, terus pengen lah kayak jalan-jalan sekeluarga, terus mungkin umroh atau segala macam. Habis itu sisanya baru investasi.
400-400 lo investasi.
Investasi. Gila. Apa aja mungkin dibagi-bagi kayak properti atau mungkin saham segala macam.
Iya, lu mau agresif investor gitu.
Yo ih.
Gila ya anak. Gua seumuran lu, gua enggak sama sekali enggak berpikir investasi. Seriously, kayak gua baru ngerasa bego banget ya gua berteman sama siapa sih gua dulu. Umur segitu enggak mikir investasi gitu ya. Tapi oke juga ya, pandangannya baru. Berarti perbedaan 10 tahun kita adalah anak 10 tahun muda dari gua tuh lu sudah mikir investasi gitu. Investasi ke properti, saham dan macam-macam. Which is great. Kelarum?
Kalau aku itu bisa buat DP rumah kan?
Oh, iya. Lo DP rumah ya?
Asli, aku kayak selalu ngelihat-ngelihat properti gitu, terus investasi, terus apa ya?
Ya rumah investasi sih sebenarnya.
Iya, tapi rumah sih bukan investasi karena buat diri.
Lo tinggalin juga. Kalau gue, kalau lu tanya balik ke gue pada saat gue umur 20, umur lu berapa sih sekarang?
22
itu gue berarti udah lulus belum ya? Udah, gue udah lulus, udah kerja. 500 juta ya. Apa ya? Gue literasi investasi gue jelek banget sih, gue nggak ngerti sama sekali. Gue baru tau investasi baru akhir ini. 500 juta gue buat beli apa ya? Kayaknya gue sama kayak Arum deh kayaknya nih. Gue beli rumah nih kayaknya.
Old school
banget. Iya, karena gue nggak kepikiran sih. Gue mau salah milih teman kayak gue dulu.
Tapi aku juga ada investasi, maksudnya itu DP rumah.
Kalian nggak mau jalan-jalan apa? 30 juta lah.
nabung. Aku lebih suka jalan-jalan kalau misalkan itu tuh ada historicalnya
nah,
gitu.
Gue mau share ke lu sedikit nih ya. Jadi pelajaran yang gue dapat, gitu. Banyak pelajaran yang gue dapat dari hidup gue sendiri. Ternyata apa? Ada beberapa kondisi di mana kita itu nggak terbiasa untuk spare money, untuk self reward. Jadi masih ada mindset gini nih. Masa belum bisa beli rumah kok udah jalan-jalan ke Singapura. Bahasa-bahasa kayak gitu yang muncul dari orang tua dan saudara-saudara kita itu yang itu real ada dan masuk ke telinga gue gitu ya dari zaman dulu, kayak semua seolah-olah hidup tuh harus yang wajib dulu gitu. Yang wajib aja. Nanti kalau udah masa belum bisa beli rumah udah ini jalan-jalan ya udah akhirnya beli rumah. Masa belum nikah udah dipakai buat ini akhirnya nikah. Masa belum punya anak nanti punya anak, masa anak masih punya anak bukannya nabung buat beli. Kayak seolah tuh hidup tuh dibejejali dengan hal yang wajib dulu gitu loh. Dan itu masih ketanam ke beberapa orang gitu. Jadi memang enggak ada ya kepikiran investasi jalan-jalan tuh enggak ada. Padahal kalau gue pernah baca di gue pernah bahas juga di podcast sebelumnya. Generasi milenial sekarang di luar negeri itu udah enggak bermindset ke situ. Mindsetnya adalah ya udah orang gue sukanya jalan-jalan. Gue enggak ngapain gue beli rumah, orang gue bisa sewa apa namanya yang sekarang tuh banyak kan bukan apa namanya? Bukan hotel. Airbnb. Gue bisa sewa Airbnb. Ngapain gue punya mobil, orang gue bisa pakai Grab? Gitu kan. Jadi kayak generasi buyernya udah shifting ke generasi renter gitu loh. Jadi uangnya dipakai buat jalan-jalan ke Eropa gitu kan.
Soalnya jadi, aku juga mikirnya gini sih, kayak waktu itu kan gak bisa diputer ya. Ketika lo masih muda, masih punya temen yang asik buat diajak jalan-jalan, ya kenapa enggak gitu. Kenapa harus nunda sampai lo harus kaya banget baru jalan-jalan sih. Gitu sih.
Aku kayak lebih yang terlihat. Kayak misalnya selama ini aku nabung, oh aku ternyata bisa beli ini kayak gitu.
Gue kalian berbeda nih, tapi gue ada di tengah-tengah kalian. Gue ngelakuin apa yang lakuin Arum, tapi gue bercita-cita, gue bermindset kayak Fayet sebenarnya. Gue ngambil kesimpulan gini bos, serunya apa yang dilakuin Fayet Rum, serunya yang dimiliki Arum adalah lo punya tangible asset. Serunya yang dimiliki Fayet adalah jalan-jalan, pengalaman dan macam-macam itu sesuatu yang kalau lo share ke orang lo nggak kehilangan apa yang lo punya. Kalau rumah lo jual lo kehilangan rumahnya kan. Tapi kalau pengalaman lo jual, mereka yang lo ceritain dapat ceritanya dan itu tetap ada di tempat lo, gitu sih sebenarnya. Ya, ini filosofi.
Tapi aku juga suka jalan-jalan. Tapi gimana ya?
Tapi lo nggak memprioritaskan itu?
Memprioritaskan dengan orang, maksudnya kalau aku jalan aku jalan-jalan ke satu tempat itu bukan tempatnya tapi sama siapa aku jalan-jalan.
Jadi bukan kemana gitu. Tapi dengan siapa?
Yes.
Waduh. Ini kode atau gimana?
Bucin abis.
Ya emang.
Ya, tapi kita ngomong-ngomong, kita berandai-andai tadi udah dikasih uang 500 juta. Sekarang gue nanya serius. Menurut kalian nih generasi millennials nih.
Serius ya?
Gue millennials gak sih masuknya? Gue masih millennials gak?
Harusnya
enggak ya?
Masih
sih kayaknya.
Masih ya? Millennials itu range umurnya berapa sih?
Gak ngerti ada generasi
sampai 30-an deh.
Karena kan kayak menurut gue millennials itu bukan lanjutan dari XYZ deh. Tapi bukan millennials itu kayak beda grouping sendiri gitu gak sih? Ya. Kan harusnya kan, ya gue gak tahu. Nah, buat kalian nih ya, orang yang berkarir, memulai karir 10 tahun di belakang gue gitu. Penting enggak sih cinta sama perusahaan?
Penting banget.
Penting banget.
Iya.
Kenapa?
Karena lu tanya sendiri sama temen lu tuh. Kenapa, yuk?
Karena gini, kalau misalnya kita udah enggak cinta sama perusahaan, kerjanya bakal enggak sepenuh hati aja. Karena kan cinta itu kan hati kan.
Asik.
Enggak ya, enggak asik ya, biasa aja ya.
Biasa.
Pokoknya gitu deh pokoknya. Soalnya kalau gini, kalau aku ngerasanya ketika kita udah nggak cinta sama perusahaan ya, kayak pasti bakal ada tuh gangguan atau apa tawaran-tawaran di luar sana yang lebih menggiurkan dan kita bisa berpindah hati gitu. Jadi harus banget buat cinta ke perusahaan.
Jadi buat Fayet harus cinta dengan perusahaan atau instansi lah ya.
Iya.
Kalau lu kenapa enggak?
Aku cinta dengan batasan sih.
Kayak asik.
Pekerjaanku ini menggambarkan bahwa aku cinta sama perusahaan. Maksudnya nih loh, aku ngerjain ini dengan baik, itu cinta perusahaan. Gimana sih emang cinta perusahaan tuh, apa sih definisinya, Mas?
Ya maksudnya ya benernya kata Faye tadi, pokoknya lu di sini lu apa ya, kayak put your heart into this company gitu ya. Lu kerjain sesuatu dengan untuk gedein perusahaan ini dan lu akan stay di perusahaan ini, lu akan jadi seseorang di perusahaan ini gitu, kayak gitu sih sebenarnya.
Ketika aku
lu mau effort untuk mungkin berkorban sesuatu hal di personal lu untuk perusahaan ini gitu ya. Gitu gak sih?
Ketika ya kalau komit di situ bakal kayak gitu sih. Cuman apa ya?
Atau coba gue terjemahkan dengan pertanyaan yang lebih mudah.
Oke, baik.
Kalau misal dalam perjalanan karir lu atau pekerjaan lu sekarang, lu ngerasa lu dikecewain sama entah individu, entah sistem, entah entah apapun yang ada di instansi ini, gitu ya. Lalu akan berpikir untuk pindah ke lain hati nggak?
Nah, kalau instansi ini kan kita bilangnya kepada negara Republik Indonesia, boleh nggak?
Boleh.
Negara Kesatuan Republik
boleh,
Indonesia.
Boleh.
Ketika ini instansi Kementerian A. Terus kalau aku pindah ke Kementerian B, aku tetap cinta sama Indonesia dong.
Iya benar.
Kayak
benar.
Gitu sih.
Kalau lu keluar dari kementerian, lu ada di public sector atau di private sector?
Tetap cinta Indonesia dong gitu.
Tetap cinta Indonesia kan. Berarti iya. Cinta lu bukan ke perusahaannya,
yes,
tapi ke negaranya.
Kayaknya aku kayak lebih kayak gitu deh. Jadi kayak lebih kepada goals akhir gitu loh, kepada siapa aku akan memberikan daya dan upayaku aja gitu.
Kalau aku lebih realistis sih. Jadi setiap mau menentukan pilihan tuh kayak harus ditimbang dulu nih, mudarat sama manfaatnya gede mana. Kalau misalnya nih ada tawaran di luar sana emang manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya sekarang. Misalnya kayak sekarang udah gak terlalu nyaman atau gimana, atau lingkungannya udah toksik segala macem, ya udah milih aja yang
sama dong manfaatnya. Kayak aku.
Oh iya,
sama.
Lu try to be realistic aja lah.
Iya, realistis ya, banget
dong.
Anaknya. Karena
lu
gini.
Lu gak selamanya cinta dong berarti. Paham gak sih?
Ya, iya, makanya tergantung iya sama itunya.
Sama dong berarti.
Benar. Bisa sama. Sih. Cuman bedanya adalah si Fayette pokoknya labelnya ketika gue di situ gue harus cinta. Tapi kalau
ya,
dia tapi kalau dikecewain ya gue mundur gitu.
Iya.
Nanti kan. Iya. Karena gini sedih. Bos, ada juga yang gini. Dia saking cintanya sama perusahaan, kalau dia dikecewain dia berjuang.
Oh iya.
Ada dong. Kayak misalkan gini. Wah, bos gue kok kayak gini ya? Wah, gue gini ya. Besok kalau gue udah jadi bos, gue akan stay di sini, gue enggak akan mati sama dia karena gue akan jadi bos dan gue akan rubah itu semua gitu. Ada kan yang gitu kan?
Oh, yang udah cinta mati sama label.
Yo, pokoknya gitu gue ya? Harus ada di perusahaan ini. Kalau ada gue enggak setuju sama orang, gue tunggu sampai kapanpun dia pensiun, gue gantiin dia, gue akan rubah. Ada gitu kan? Okay. Ada yang kayak, "Oh, ini gue enggak cocok sama gue." Udah.
Itu kayak pertanyaannya cocok kalau kita kerja di perusahaan deh. Soalnya kalau aku
enggak lah, ini sama aja kan lu bisa juga keluar.
Iya sih. Keluar, iya sih.
Bisa kan? Opsinya bisa dong.
Terus iya sih.
Karena gini, Bos. Karena kadang-kadang banyak orang bilang, "Jangan menyerah, jangan menyerah." Sometimes kita bukan give up, tapi kita realize bahwa no longer worth it gitu.
Iya. Yeah.
Iya kan?
Iya. Yeah.
Jadi kayak menurut gua enggak apa-apa. Kan katanya winners never quit, quitters never win. Maksudnya ya enggak dalam pengertian yang sempit gitu.
Tapi kalau kita jawab kayak gini pas wawancara kerja kayaknya kita enggak mungkin terima sih.
Oh iya, iya. Pasti iya. Tapi iya, ya, karena kan kalau interview kan sebenarnya jualan. Lu jual diri, dia juga jualan perusahaan lu.
Mm-hmm.
Ya, itu kita bisa bikin podcast satu untuk interview gitu ya. Satu episode sendiri. Lu kalau mau ngundang orang untuk di podcast tips-tips interview, lu akan undang orang yang sering gagal atau yang sekali interview berhasil?
Sering gagal.
Ayo, gimana?
Lu gimana?
Gue bebas.
Sering gagal.
Karena
dia pengalamannya jauh lebih banyak sih. Dia udah tahu nih, oh yang ini ternyata gak bener.
Oh,
kalau misalnya
gagal,
ini
gagal
masuk.
Iya, artinya dia coba di perusahaan lain dong. Yeah, coba interview sana sini. Artinya dia pengalamannya banyak nih.
Iya, sering gagal lah.
Tapi dia gagal, Bos.
Ya it's okay, tapi dia bisa cerita itu kenapa dia gagal, kenapa dia.
Jadi lu kalau belajar dari orang yang gagal atau dari yang berhasil?
Orang gagal.
Ayo.
Karena
orang gagal bisa berhasil kan?
Iya.
Tapi karena tapi kondisinya sekarang ada cuma dua pilihan. Berhasilnya kapan kita enggak tahu. Lu tuh nyari lu tuh mau belajar dari orang yang gagal atau
karena
orang yang
gini,
berhasil.
Karena gini kalau menurut aku
tapi terkenal yang berhasil.
Jalan orang sukses kan beda-beda ya. Dan kita enggak bisa ngopi paste jalan itu gitu. Jadi kita harus bikin jalan sendiri aja buat sukses gitu, kayak enggak bisa.
Tapi kalau tapi kalau kita nge-podcast kan ini konteksnya. Yeah. Kita nge-podcast terus kita nanyain yang gagal, kasihan coy.
Nah, lu berarti lah berdua lu.
Iya gak sih? Lu kenapa gagal gitu? Halo Fayette.
Enggak, sebenarnya kalau kita ngobrol sama orang yang sukses, kita bisa ngambil kenapa dia bisa sukses.
Iya.
Kalau kita ngomong sama yang gagal, kita cuma ngambil pelajaran dari kegagalannya dia. Sebenarnya gitu kan.
Iya.
Cuma kita cuma bisa milih satu orang. Nah, ini gua durasi udah lumayan gitu ya. Gua punya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Ini pertanyaannya agak-agak Miss Universe lagi nih. Arum dulu deh. Kalau lo boleh restart dunia ini kembali ke 5 tahun yang lalu. Gua enggak tahu 5 tahun lalu lu jadi apa, SMA, masih SMP atau SMA, gua enggak tahu. 5 tahun kita restart kembali ke tahun itu. Lu mau jadi apa? Lu mau melakukan apa? Lu mau memilih apa?
5 tahun yang lalu.
Jadi dengan kondisi yang udah lu tahu sampai sekarang ini 2020 kayak gini nih bentuknya nih, dengan apa opsi yang lu ambil sampai tahun ini 2020 ini. Gua suruh lu balik lagi ke 5 tahun ke belakang. Apa yang lo mau ambil? Apa yang berbeda yang lo ambil?
Lulus SMA berarti?
Lulus SMA. Ini diriku apa? Ini aduh gimana sih?
Ya lo mau apa? Kayak misalkan, oh kalau tahu kayak gini, gue kalau suruh kembali lagi 5 tahun, gue gak mau masuk kuliah di stand, gue mau jadi artis aja misalnya gitu.
Oke, 5 tahun yang lalu. Aku kayaknya tetap di sini. Karena aku di sini karena orang tua. Dan 5 tahun yang lalu orang tuaku yang nyuruh aku kesini, dan 5 tahun setelahnya orang tuaku udah nggak ada. itu sih.
Oh gitu ya. Jadi apapun yang lu ambil sekarang adalah keputusan terbaik yang lu ambil pada saat itu.
Oke, yes.
Dan lu beruntung loh.
Gitu.
Banyak orang yang mencoba untuk membeli kembali ke 5 tahun lalu dan melakukan sesuatu yang berbeda. Berarti yang lu lakuin sekarang adalah keputusan terbaik pada saat itu yang lu ambil.
Iya.
Lihat.
Oh beda sih ya.
Karena gue kalau gak ngambil ini nyesel seumur hidup paling.
Betul.
Oh beda sih, jujur sih, kalau jujur mah milih buat di tempat lain sih. Karena anaknya sebenarnya orangnya bukan orang yang suka terikat gitu loh. Jadi orangnya suka memimpin, suka ngatur, terus suka suka punya power atas sistem diri sendiri aja gitu. Kayak kalau misalnya bisa ngulang ya 5 tahun belakang bakal cari kesempatan yang lain selain ini, tapi dengan efek jauh lebih besar daripada ini. Yeah. Kayak aku nggak bakal jadi orang gini aja gitu.
Klasik, ngeri.
Jauh
ngeri,
lebih besar daripada ini lah.
Jauh lebih besar dari sini.
Yeah.
Guys, closing ini pas banget dengan last statementnya si Fayed. Karena gue dapat quotes bagus dari Thomas Jefferson. If you want something you've never had, you've got to do something you've never done.
Artinya?
Artinya, kalau lu pengen sesuatu yang lu belum pernah punya, maka lu harus ngelakuin sesuatu yang belum pernah lu lakuin.
Wow.
Yeah. Wow, that's powerful, man.
Yes.
Ya kan? Itu juga pelajaran buat gue juga sih.
Yes.
Yeah. Jadi, thank you banget Fayed sama Arum, the member of podcast Ngetok Dulu.
Iya.
Yes,
thank you very much udah kasih inspirasi buat
kita
gue.
Kita lumayan dan beda loh ini, jadi.
Makasih.
Dan gue senang banget ternyata kalian berdua tuh juga banyak yang beda pandangannya. Jadi memperkaya apa yang kita bahas pada sore kali ini. Ya, dan
menarik.
Ini podcast ini bermanfaat buat banyak orang, multi generasi. Buat generasi kalian yang dengerin podcast gue dapat pandangan baru. Buat generasi kalian yang tidak berkesempatan yang sama di tempat kalian juga dapat pandangan baru. Dan buat generasi gue bisa mendengar generasi 10 tahun kita ke belakang. Bawa. Yang masih baru ini tuh lagi
mikirin
ngalamin apa,
apa
dan mindset mereka seperti apa. Which is ini memperkaya semua orang sebenarnya. Thank you banget ya udah ada di podcast
juga,
kalian lah yang membangkitkan semangat gue untuk bikin podcast lagi.
Yay.
Terima kasih. Semoga 2020 ini cepat sembuh.
Amin.
Amin.
Semoga dunia cepat kembali normal.
Amin.
BTW ini first time podcast kita langsung ya.
Mm-hmm. Oh gitu. Seru banget.
Okay. Kalian boleh sharing lah tentang peripheral laptop-laptopan ini yang kita supaya podcast kalian lebih.
Enggak sih. Ntar lah belajar ya.
Guys, thank you very much ya.
Yo, yes. Makasih juga.
Baik teman-teman, jangan lupa dengerin kita di podcast Rian Adi Tantra, tersedia available free on Spotify, Apple Podcast, Stitches, Google Podcast, wherever you listen. Dan info-info terkait podcast masih ada di Instagram gue di @Rian_Aditantra, please follow karena follower yang gak nambah-nambah. Fayed, please promote Instagram gue, Arum juga. Supaya kita segera bisa menambah follower dan menjadi influencer dan segera meninggalkan kegalauan-kegalauan yang ada di korporasi ini. Oke, okay, sekali lagi thank you ya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Kalau podcast kalian mengundang gue lagi dengan senang hati. Tapi lain kali berbayar ya. Tapi gue juga ngundang kalian berbayar. Mudah-mudahan podcast itu sama-sama laku jadi punya sponsor.
Amin. Podcast aku udah 2000 followers loh.
Gila lo, gue kalah dong.
Iya dong, follow makanya.
Berarti makanya gue yang pansos kali ini.
Nggak lah.
Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi.
Bye.